Merba l-program Mieħor mill-Kulleġġ. Fej ġimgħa wara ġimgħa niskopru nitalmuna iktar fuq il-ħajja tal-istudenti u l-istaff fiħdan il-Junior College. Intqajna u tkellimna fuq il-programmi akademiċi, intqajna u tkellimna u smajna fuq l-opportunitajiet internazzjonali u għandna ħafna u ħafna iktar x'niddiskutu u x'naqsmu magħkom. Kemm infakkarkom li jekk intom interessati tibatulna messaġġi jew mistoqsijiet, dan tistgħu tagħmluh permezz tal-email info.jc@um.edu.mt. Magħna din il-ġimgħa għandna ġiex persuni li għandhom roli relatati mas-saħħa, b'mod speċifiku relatati mas-sport u attività fiżika. Għandna magħna lil Mr. Rosanne Demek u Mr. Carl Cortis. Bonġu.
Bonġu. Jiena Rosanne, l-Sports Development Officer u nieħu ħsieb l-attivitajiet ekstrakurrikolari relatati mal-isport, relatati mal-attività fiżika u l-promozzjoni ta' ħajja kemm jista' jkun attiva biex nipromuovu saħħa tajba.
Bonġu, jiena Carl, lecturer fejn tidħol l-attività fiżika, physical education at intermediate level għax issa għandna dak il-level li jiġi offrut fil-kulleġġ. Nħu ksib ukoll Duke of Edinburgh Award li għandna mont ta' studenti li jkunu qegħdin jagħmlu affarijiet differenti fosthom ukoll l-attività fiżika u wkoll qiegħed nieħu ħsieb il-klabb tar-rowing il-Junior College in connection meta jiġu biex imbagħad jitilgħu għall-klabb tar-rowing l-università.
Grazzi Carlo Rosanne, merħba magħna għal dan il-programm mill-kulleġġ fuq Campus FM. Biex nibdew nagħtu naqa' iktar insight lin-nies. Stil ta' ħajja healthy imma, xi tfisser?
Robertu naħseb nistgħu nitkellmu mill-ewwel fuq ħafna affarijiet differenti. Ejn nibdew bl-iktar ħaġa li n-nies jarawha ovvja. Stil ta' ħajja healthy jfisser li tkun fiżikament attiv u għandhom raġun. Ġint li tkun fiżikament attiv il-liżżomm li tiċċaqlaq ma toqgħod xarkien twil bil-qiegħda, illi tqum tmur mixja, illi tagħmel naqra eżerċizzju fiżiku tmur sal-ġim, tinsix il-ġisem tagħna mhuwiex magħmul biex joqgħod bil-qiegħda, imma huwa magħmul biex jiċċaqlaq Roberto. Imma li inti tkun fiżikament attiv hija biss parti milli inti tkun healthy, jeżistu partijiet oħra. Fosthom hija s-saħħa mentali tiegħek, illi inti jkollok ċans għal mistrieħ, jkollok ċans biex tirrilassa ftit, anka mentalment li ma tibqax taħseb iħin kollu fuq l-istudju tiegħek, fuq l-iskola, fuq l-eżamijiet, fil-każ ta' studenti, fil-każ ta' adulti fuq ix-xogħol, illi inti s-sibkien ta' mistrieħ, s-sibkien anka forsi xi naqa' ħin waħdek li tagħmel xi ħaġa li tieħu gost tagħmel. Ukoll tidħol jidħol l-aspett soċjali, s-saħħa soċjali tiegħek, illi inti Roberto jkollok ammont ta' ħbieb fil-komunità tiegħek li inti saret tkellem magħhom li għandkom forsi hobbies jew delizzi li tagħmlu flimkien li inti toħroġ naqra anke ma' nies għalkemm anke fis-sitwazzjoni kienet naqra diffiċli bħalissa, imma hija importanti ħafna li inti tkun kapaċi tikkomunika u twassal anke messaġġ. Ovvjament hemm ukoll il-parti tan-nutrizzjoni li inti nutrition element aħna ngħidula fil-PE li inti anke tkun taf x'għandek tiekol u m'għandekx tiekol. Fil-verità inutli tagħmel ħafna attività fiżika u tiekol bl-addoċċ. U nut li tiekol tajjeb ħafna u ma tagħmilx attività fiżika jew ma jkollokx waħda mill-aspett soċjali jew l-aspett soċjali, mentali jew soċjali, skużani, illi huma b'saħħithom. Jiġifieri fejn jidħol nutrizzjoni hija element ieħor importanti ħafna fejn tidħol l-aspett kif ngħidu xi ħadd huwa healthy. Xi ħadd huwa healthy irid ikollu dawn l-affarijiet kollha. Irid jiffoka u jibni dawn l-affarijiet kollha f'daqqa u jtihom importanza indaqs u b'saħħitha.
Tajjeb, ġifieri semmejt inna oqsma differenti li bniedem ma jtieħu ħsieb u semmejt in-nutrizzjoni li tieħu ħsieb dak li tiekol. X'tissuġġerixxi kieku fuq dan il-qasam u x'tinnota għal l-istudenti?
Roberto, mistoqsija interessanti ħafna, ħafna drabi nutrizzjoni, najdu iwa, jina, ma nikolx ħafna imbarazz u jietu għarrajt. Jow, le, nuqot attent eżatt il-kalorijji li nikol, inqisom u jietu għarrajt. Mela, inti tikkalkula kemm għandek bżonn kalorijji kuljum, tikkalkula x'qiegħed tiekol kemm għandu kalorijji u tajt mela qiegħed tajjeb. Allura fil-verità jiena jekk nieħu xi biċċa burger u għandu l-ammont tal-kalorija biżejjed għallum, lesti. Imma fil-verità huwa naqra ta' żball, għax inti l-kel divers għandu dak li sejħulu makros u mikros differenti, għandu vitamini biex niftehmu minerali u affarijiet oħrajn li l-ġismek għandu bżonn. Apparti minn hekk, Roberto, anke l-ħinijiet fi x'kien tiekol u kif tiekol hija importanti. Da jekk trid tiġib eżempju ta' pjanta, issek ħallejt għall-argument pjanta bil-qatt xal-ammont ta' żmien u mbagħad tifqa' ħabl-ilma u tajt ara meta titli xorda u xorda mhux qed tikber sew. In-nutrizzjoni hija l-istess, ma tistax tajtara jiena ma ħafna sjad bil-ġuħ għax ninsa nikol. U mbagħad nasalu nikol bl-addoċ għax ikoll li ġuħ sfrenaħt. U rajt u tibda tiekol u tiffanga. Xorta minn tix qed tkun, anke jekk qed tiekol il-kaloriji mod tajjeb, hemmhekk minn tix qed tkun minn tix qed iżżomm bilanċ ta' nutrizzjoni kif suppost. Xi ħaġa li kultant ninnota għal l-istudenti u niddiskuti ħafna magħhom, infatti hija waħda mit-topics li niddiskutu anke fil-PE intermediate. Hija il-preparazzjoni tal-ikel. Ħafna drabi u ħafna studenti u x'kultant anke adulti naqgħu fiha, tajt ismani m'għandix ċans immur nixti xi ħaġa ta' malajr minn barra u hija sfortuna imma raġunijiet ovvjament ekonomiċi warajha illi ikel frisk u bnin u ħafna iktar oli minn ikel li huwa sustanzjuż. Allura Roberto, ma nafx jekk qatt xejn imma jekk għandek student u ovvjament għandek budget li huwa limitat minn tiġi taħdem, jtuk xi ħaġa forsi l-ġenituri xi ħaġa ta' stipendju u qed tipprova tgħaddi bih. L-irħas ħaġa li ħassib, probabbilment m'għandix nutrizzjoni jew valuri ta' nutrizzjoni tajbin wis. Allura għal l-istudenti dik hija naqa' problema hija naqa' ta' problema. Apparti minn hekk għaddejjien ukoll mill-adolexxenza, minn qed jismana jekk huwa studenti qegħdin jismawna, jafu u jien qed inħares lura fi żmien meta kont tamparhom, il-ġuħ li jaqbdek waqt l-adolexxenza ħabba l-iżvilupp Roberto huwa xi ħaġa fenomenali. Jien niftakarni nikol inħares lura ngħid jien kif kont nikol dak l-ikel kollu. Imma x'kont qed tiżviluppa ġvinti għandek bżonn tassorbi dak l-ikel. Ovvjament x'jiġri għandek bżonn tassorbi dak l-ikel. Il-budget huwa limitat u tispiċċa forsi taqal affarijiet li mhumiex daqshekk healthy. Kultant meta kont niddiskuti mal-istudenti Roberto, ninnota illi bnaqra preparament li inti tipprepara daqsxejn minn qabel. Taf tkun xi ħaġa illi l-istudenti tgħinhom ħafna. Li inti tiddedika naqra ħin u tajtara ħan ipprova nieħu ħames frottiet matul il-ġurnata nagħmel naqra selid mid-dar b'naqra forsi kod pasta selid forsi b'dak l-ammont u tikkalkulah kapaċi li inti tibni nutrizzjoni ħafna ħjar u tillimita intejk ta' forsi dejjem sejħulu ħan sejħlu mbarazz imma fil-verità you are what you eat. Roberto, jekk tiekol affarijiet li huwa ħażin, inti mhux ħatħossok tajjeb. Il-moment illi tibda tiekol tajjeb u żżomm ċertu hydration u xorb, rajt li inti tixrob 2 litri, 3 litri ta' ilma kuljum, ħadtik saħħa u ħadtik ħajja ħafna ħjar.
Fatt aħna mhux qed ngħidu li dik ix-xi ħaġa speċifikament hija ħażina jew le hemm bżonn li jkun hemm taħlita ta' affarijiet u bilanċ minn affarijiet differenti. U semmejt intu kol tajjeb li bniedem għandu bżonn jixrob b'mod regolari u koll l-ilma, per eżempju. Għal daqshekk vera, ħabba mhux dejjem ikun hemm aċċessibbli. Nistgħu ngħidu mal-kentin tagħna l-inqas joffri varjetà ta' ikel inkluż affarijiet healthy għall-istudenti. Jien ħugost ukoll nara l-istudenti jiġu bil-containers mid-dar. U daqqa jkollhom xi ħaġa bil-kuskus u ħaxix, daqqa frott, hemm min iġib termos tal-ilma u jimlam il-water fountains tagħna, ovvjament mhux bħalissa ma ikun hemm min iġib il-flix kien u anki ikun konxju tal-iskart li jiġi ġenerat. Tajjeb, ġifieri dorna ftit tajjeb inżommu dan f'moħħna mhux lakemm inħarsu biss lejn in-numri mardu nħarsu wkoll lejn il-kwalità u l-varjetà tal-affarijiet.
Ekku Roberto.
Mela, u allura l-kulleġġ x'joffri l-istudenti u l-istaff biex iżommu din il-ħajja healthy?
Il-kulleġġ Roberto jippromuovi din il-ħajja iktar healthy u anke nutrizzjoni billi noffru attivitajiet kemm annwali u kif ukoll kull ġimgħa. Apparti minn hekk l-istudenti huma they are encouraged as well li jiġu jużaw il-faċilitajiet tagħna u l-faċilitajiet huma b'xejn. Għall-istudenti tagħna jistgħu jiġu hemmhekk meta huma jkollhom il-ħin libero tagħhom u jużaw anke l-equipment li jipprovi l-kulleġġ.
Għarri, t-tet t-semmi, għabim ma nitħlu fl-attivitajiet, Rozen, t-tejdin naftiċ facilitajiet hemm available għall-istudenti u l-staff?
Iva, il-kulleċ aħna nħossin li fortunati ħafna x'għandna grounds li huma kbar ħafna paragu maskija l-oħra. Fosthom hemm 11 aside bit-tarif artifiċjali, għandna wkoll 5 aside bit-tarif artifiċjali, għandna żewġ tennis courts li ġew żviluppati reċentament u issa anki qegħdin naħdmu fuq il-floodlights ħalli jkunu jistgħu jintużaw wara wara tinżel ix-xemx. Għandna wkoll pickleball courts, volleyball court u anki multi-purpose sport hall li huwa nsaqqaf u ġew jista' jintuża biex isiru ħafna attivitajiet bħal pereżempju badminton, ġili saru yoga, bħal pereżempju karat, għandna table tennis u hemm ukoll faċilitajiet fejn l-istudenti jistgħu anke jbidlu, jieħdu shower u jerġgħu jippreparaw biex imorru lura għal-lezzjoni.
Tajjeb, issa bħal attivitajiet semmejt ftit sports differenti li ġili jagħmlu żgħażagħ. Imma hemm xi attivitajiet tista' forsi tgħidilna nafsi fuq l-attivitajiet il-kbar irregolari li konna matul is-sena?
Iva, kull sena jkollna il-Sports Festival li jkun konness ukoll infatti jsejħulu Wellbeing and Sports Festival li jkun konness ma' attivitajiet oħra. U f'din il-ġimgħa l-istudenti jkollhom l-opportunità li kemm jikkompetu f'ċertu sports li huma jħobbu jipparteċipaw fih. U anke jkollhom l-opportunità li jippruvaw sports jew attività fiżika li qatt ma jkunu pruvaw qabel. Fosthom pereżempju fitness classes, yoga, kellna anke zumba fil-passat, martial arts u ġili jiġu nies li jkunu jixtiequ wkoll jippromwovu sports ġodda bħal pickleball pereżempju. F'din l-attività wkoll nieħdu ħsieb aħna li nagħmlu kollaborazzjoni mal-counselors tal-kulleġġ biex aħna nkunu ċerti li s-saħħa tal-persuna nkunu qed narawha mill-aspett ħolistiku mhux sempliċiment mill-aspett ta' physical activity. Infatti waħda minnhom aspetti ieħor hija nutrizzjoni kif diġà semma qari. Apparti minn dan l-event il-kbir ikollna wkoll kompetizzjoni fejn kull kulleġġ post-secondary kompeti bil-studenti tiegħu. Għalkemm insejħulha kompetizzjoni, aħna nħidu gost ukoll nippromovu din l-attività mill-aspett soċjali wkoll u mill-aspett ta' physical activity. Ġieli tkun opportunità sabiħa ħafna kull sena fejn l-istudenti jiltaqgħu anke ma' studenti minn kulleġġi oħrajn u jipparteċipaw f'daw l-attivitajiet sportivi. U apparti minn hekk ukoll ikollna one-offs li jsiru kull ġimgħa u normalment dawn l-attivitajiet nażluhom u niddeċidu x'ħajkunu skont ix-xewqat tal-istudenti. Illi meta jiġi student fil-bidu tas-sena jgħidilna jien vera nixtieq li nimpruvja fl-athletics jew jien vera nixtieq li jkun hawn grupp ma' minnuna fil-badminton. Dak il-każ aħna nippruvaw naħdmu li anke nitkellmu ma' coaches li jiġu ġol l-iskola jew anke nsibu gruppi fl-iskola stess u nippruvaw naqgħdu dawn il-gruppi skont xi jixtiequ l-istudenti.
Xi ħaġa interessanti ħafna li allura mhux lakemm intom iddeċidejtu għamiltu pjan, imma anke jistgħu jiġu l-istudenti jgħidulkom isma' nistgħu nikkrew dan, nistgħu nippruvaw dan l-isport u intom fejn tistgħu tippruvaw taqdu jew toħolqu daw it-tip ta' attivitajiet mela.
Ekku, għax aħna waħda mix-xewqat tagħna wkoll hija l-komunità tal-isports tikber u kemm jista' jkun studenti li jħobbu dan it-tip tal-life se jiltaqgħu ma' studenti oħra li jkunu jistgħu jagħmlu dawn l-affarijiet magħhom. Infatti għandna groups u clubs li joffru dawn l-attivitajiet u anki enrichment programs li huma attivitajiet li planati skont is-semester. U daw ivarjaw ħafna, jkun hemm attivitajiet bħal tennis pereżempju, bħal volleyball, bħal five-a-side football li u again aħna meta iktar ma naraw interess iktar nippruvaw nagħmlu effett biex dawn l-attivitajiet dak kollu li jkun jixtieq l-istudent iseħħ waqt il-ħin jiberu tagħhom.
Infatti biex inżitt ma' dak li qed Rozen, għandna wkoll ir-rowing club dak li semmejt l-ewwel, li hawnhekk mhux biss jiġu jagħmlu l-attività fiżika u jkunu fiżikament attivi u qegħdin jagħtfu huma indaħluhom anke l-kompetizzjonijiet ta' indoor rowing u anka jiet kun wahda mill-events li ssir matul is-sena, manka ninkoraġġu mbagħad jieħdu żemm anka f'affarijiet li jkunu qegħdin isiru fuq livell nazzjonali u forsi l-qudiem anka internazzjonali. Apparti minn hekk, issa għandhom iċ-ċans ukoll illi jibdew jieħdu training fuq dak li jsejħulu coastal rowing, Roberto, fejn għalkemm training tkun qed titrenja fuq il-magni għall-fitness tiegħek, però issa tista' toħroġ fuq il-baħar u għandna dawn il- il-dajes ovvjament li huma bħalissa tal-University Rowing Club imma training isir flimkien li jistgħu joħorġu u jibdew jesperjenza issa coastal rowing li aħna gżira mdawrin bl-ilma Roberto hija huwa sport interessantissimu. U daw l-istudenti dik li hija vantaġġ li għandhom li jekk bdew il-Junior College wieħed mill-enrichment programs li semmit Rosen huwa li jidħlu fir-rowing club. Hemmhekk imbagħad jibdew mill-ewwel jibnu dal-link u jkomplu biex x'in jitilqu mill-kulleġġ, mhux sfaxxa kollox, imma anke jkomplu jagħmlu dan it-training u jsiru parti mill-University Rowing Club. Dik hija opportunità sabiħa ħafna.
Ħafna li minn fuq rower ġo kamra tista' tispiċċa madwar il-kosta u li tiġi offruta dil-faċilità. Naħseb ħan applika, ta' mbatej li fej, ħalli n-applika l-maħom. Għax daw, biex nerġaw niċċaraw, miftuħin għall-istudenti u miftuħin anki għall-istaff, sawa?
Ekku, Roberto, ħna għanzi ninkoraġġixxu il-membri tal-istaff, illi jekk jista' jkun jieħdu sehem magħhom. Infatti, xi ħaġa li hija naqra issa qed tidħol naqra anke bħala kompetizzjoni healthy bejn l-istaff, illi meta nagħmlu r-rowing competition f'dak li semmit Rosen l-ewwel f'l-event li nagħmlu tal-well-being u l-sports festival, hemmhekk anke nagħmlu trofi li tista' tintrebaħ minn dipartimenti tal-kulleġġ, ġifieri inti jkollok għalliema u members of staff differenti mill-kulleġġ li jistgħu jiġu jaqfu u jerbħu trofi għal-dipartiment tagħhom. Hija xi ħaġa sabiħa wkoll li inti dik l-element anke li qed iżżomm dik iżżomm attiv, imma anke dik l-element ta' naqra kompetizzjoni żgħira li hija ħelti wkoll. Hija sabiħa.
Ekku, kull skuża tajba jien ngħidu hekk biex niċċaqal u nintaqgħu flimkien ngħidu kelma u anke ntejbu s-saħħa tagħna.
Ekku, Roberto, ngħidu kelma u nonfħu wkoll, kultant.
M'għandix biex imassil ukoll. Ekku, le, fil-fatt jina l-Wellbeing and Sports Festival u anki l-attivitajiet l-oħra li n-organizzaw tul is-sena huma opportunità kemm biex iżżomm fit imma anki biex tieħu ħsieb l-aspetti l-oħra kollha li semmejtu intom, jiġifieri l-aspett soċjali, ġiel noffru ftajt bħal yoga jew relaxation ara l-aspett fejn ti tikkalma u tieħu ħsieb tiegħek innifsek u tarġa' tiffoka u tarġa' tieħu l-enerġija. U attivitajiet fejn anki iddiskutejna in-nutrizzjoni. Semmejna qabel l-enrichment programs, kemm nagħmel parentesi qasira, l-enrichment program joffri opportunitajiet differenti għall-istudenti fih dan il-Junior College biex jidħlu f'dawn l-attivitajiet mhux biss attivitajiet sportivi hemm affarijiet oħrajn. Ikunu affarijiet strutturati, ikunu affarijiet magħmulin bi ħsieb u dejjem lagħnu li l-istudent jikber b'mod holistiku, jikber mhux biss mill-lat akademiku, ma mill-lat personali u mill-lat ta' ħiliet. Fuq enrichment programs mhux se nibqa' ngħid iktar għandna programm sħiħ fuqhom. Jifier nitlobkom tibqgħu issegwu l-programm tagħna kull ġimgħa u meta jasal tal-enrichment programs tibqgħu par widnejn għax hemmhekk għandna ħafna u ħafna aktar x'ngħidulkom. Nerġa' nduru naqra ftit għat-tema tal-lum li huwa fuq l-attività fiżika u l-isport. Kemm nistaqsi, isu semmejna l-affarijiet annwali li jsiru l-noffru l-istudenti. Imma minn ġimgħa l-ġimgħa hekk on a weekly basis, x'hemm available għall-istudenti biex ikunu jistgħu jinvolvu ruhom. Kemm fuq affarijiet regolari isek jew kemm affarijiet isu drop-in?
Iva, infatti l-istudenti ninkoraġuhom ħafna li jiġu fil-faċilitajiet tagħna, Roberto. Ġieli jiġu hemmhekk sempliment ikun jixtiequ jqogħdu ħdejn sħabhom, ikun hemm sħabhom pereżempju qegħdin jilagħbu l-basketball. Ikun hemm sħabhom li ġiri jkunu qegħdin jilagħbu table tennis jew il-badminton u mbagħad huma f'xi ħin jipparteċipaw magħhom, ġieli jifqu jitkellmu, ġifieri on a daily basis hemm ħafna spazju fejn l-istudenti jiġi, fejn l-istudent jiċċaqla, l-istudent jieħu gost ma' sħabu, u jissoċjalizzaw ukoll u huwa post ukoll fejn faċli ħafna jagħmlu ħobbi b'ġodda. Għaliex l-element sportiv li jaqgħad lill-istudenti. Jiġifieri minn ġurnata l-oħra aħna naraw ammont kbir ta' studenti li jiġu hemm min jkollu pereżempju xi tazzijat fri u jibqalek hemmhekk, hemm min jiġi jagħmel siegħa u mbagħad nerġgħu naraw ġurnata wara. Ġifiri aħna dejjem ikollna l-equipment hemmhekk available, equipment qed nitkellem ġifieri fuq l-alem tal-futbol, għandna racket tat-tennis, tal-badminton, tal-pickle, għandna basketball, volleyball, ġifieri kull sport il smajt biħi jew anke ma nkunu smajna biħi u l-istudenti jixtiequ li aħna nxulhom l-equipment huwa available. Għandna wkoll żewġ rowers li huma available għall-istudenti ftit equipment tal-fitness nieħdu gost ħafna wkoll illi meta huma jkunu jixtiequ jagħmlu xi eżerċizzju anke bħal weightlifting nippruvaw li aħna nagħmlu l-equipment available. Għanna it-trekk ukoll li ma semmejtix li jiġu l-istudenti hemmhekk semplicement ikunu jixtiequ jiċċaqalqu jimxu ftit pereżempju. Dik hija xi ħaġa li narawhom jagħmlu wkoll waqt il-ħin liberu tagħhom. Jiġifieri hemm l-element strutturat u hemm l-element ukoll li mhu strutturat fejn student ġi u iltaqa' ma' sħabu hemmhekk u dawn labu skont x'kellhom ftit jagħmlu dak il-ħin.
Biex nżid ma' Rosen, għandna wkoll apparti ir-rowing club li ġa semmejna u tkellimna fuqu. Hemm għaddejja Duke of Edinburgh Award illi dik jistgħu wan jużaw anke parti mill-project assistance tagħhom bħala sigħat u din involvi l-aspett kollha fil-verità għax għandek l-aspett ta' attività fiżika, għandek l-aspett soċjali fejn iridu jagħmlu residential, għandek l-aspett fejn anke jkunu forsi one with nature għax għandek l-expedition, l-adventurous journey li trid issir ukoll. Alright, u anke jitgħallmu ċerta skills li huma importanti għall-ħajja. U koll di forsi jabħala sorpriza, però ġi aċċettat ukoll li wieħed mill-enrichment programs ikun li naqdu tim tal-OCR, Obstacle Course Racing. U din rjal dawk l-istudenti u anka l-members of staff li jkunu interessati li jitrenjaw specifikament u jihdu sem f'daw it-tip ta' competitions. Aħna nibdew nofru anka la nisperaw ta' l-restrizzjonijiet u l-situazzjoni. Opportunità għalek ukoll.
Minn ġdid ħanaġġa saqsik fejn applika jekk jogħġbok. Le daw l-inizjattivi kif qed naraw huma importantissimi. Aħna l-kulleġġ meta tasal sixth form hemm dejjem dik il-qabża mill-form 5. Is-suġġetti ovvjament jonqsu ma tkun ħafna ħafna iktar iffukat. U għalhekk nemmnu li huwa importanti li l-istudenti ikollhom żvok ukoll fej wan jaħlu ftit enerġija, għax inti tkun fil-lezzjonijiet tisma u tistudja u bil-qiegħda tisma u tistudja, ikollok bżonn tiċċaqlaq. U fuq li smajna llum kemm mingħand Rosen u mingħand Karl opportunitajiet hemm ħafna u hemm differenti. U li jiftħu wkoll l-aspett soċjali fejn jistgħu jekk forsi għadek ma tafx daqshekk nies mort fil-sports hall. U tħobb tilab ftit basketball bdejt tilab u qed kelma. Kien hemm grupp jilabu volleyball fuq barra. Bdejt tilab u qed kelma. Logħba futbol ftemtu mortu l-istess, sfir ta' fin-nies. U di tgħid ukoll, u xi ħaġa li vera nieħu gost nara, it-taħlit bejn l-istudenti stess, bejn l-istaff, bejn l-istudenti u l-istaff. Xi mhux l-ewwel darba li kien hemm inizjattivi fejn kien hemm membri tal-istaff involuti mal-istudenti, u anki studenti fitxu l-studenti oħra jew membri ta' staff oħra biex isiru ċertu lok, per eżempju, biex inġabru jilabu l-badminton jew biex jidħlu fil-futbol. Ek, aspett interessanti ħafna tal-komunità tal-Junior College. U l-inħoss li jista' jagħmel differenza tistgħu tgħidu li anki intomma fuq is-saħħa mentali tal-bniedem. Il-bniedem tajjeb li jistudju jħossu tajjeb l-istudju u anke fil-qudiem fil-ħidma tiegħu jew tagħha. Imma wkoll importanti illi kif semmejna niklu sew, nibbilanċaw l-affarijiet li niklu mhux ġast inżommu n-numri tal-kaloriji imma anki nifmu x'qed niklu. Li nkabbru u nieħdu ħsieb l-element soċjali tagħna u l-isport tina din l-opportunità perfetta għal dan, anke forsi minn tiġ daqshekk sportiv, xorta tista' tinvolvi ruħek f'affarijiet differenti u titrejni għalihom. Karl, konti tissemminna rowing u s-sadi tal-obstacle course. Fidi, dan, I mean, Titt-trejn.
Ekku, ekku, Roberto, infatti li għaxħaġa trittelek, li t-oċ t-inkwieta, t-oċ taħseb wis ikonna studenti ta' livelli differenti fizikament, come enjoy it, try it out. Ġidek jaxħaġa nishtiq n-waslom l-studenti, jajja u prova.
Ekku, fil-fat kem Rosen u kem Karl, tu l-sena ikonu available jek kolkom sipik ma tafux fiex tistaw t-involvu ruħom, jiex xista jkun joħ talik. Forsi hemm ċertu sport li jista' jgħod tiktar għalik. Tippreferi mhux daqshekk nies, tista' tmur għal ċertu tip ta' sports. Tieħu gost tkun f'tim mela tmur għal tip ta' sports ieħor. Tixtieq titjiev fuq aspett partikolari mela dak tip ta' training jew ta' tip ta' opportunitajiet jistgħu jkunu tajbin għalikom. Jiġifieri toqgħodu x'lura dak li nħeġġu meta tkunu magħna l-Junior College ejjew tkellmu u jekk m'għandniex xi ħaġa dejjem nippruvaw nivvintawha f'xi mod jew ieħor. Kemm infakkar l-minet jismana li jekk tixtiequ tistaqsu xi mistoqsija tgħaddu xi kumment jew tagħmlu kuntatt magħna, tistgħu tagħmlu dan jew iċċemplu jew tużaw is-social media tal-Junior College jew anke tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Ma nafx forsi l-aħħar kumment nofs sekonda kull wieħed minnkom hemm xi ħaġa tixtiequ tgħidu l-istudenti qabel ma nagħlqu llum?
Jien li ngħidilhom min-naħa tiegħi, Roberto. At Junior College, come, enjoy it, imma importanti, try things out. Ġiġi taqbad xi tiġġudika xi ħaġa ma toċċ għalik, jew inti m'intix tajjeb xi ħaġa, pruva.
Thank you, Karl.
Ħafna ma' dan il-messaġġ li qegħdin twasslu Roberto u Karl, aħna nieħdu wasst ħafna meta jiġu studenti u jgħidulna din hawnhekk tal-limta jiena. Jew jiena wara li ħriġ mill-kulleġġ, iddeċidejt li mmur classes ta' dak l-isports, jew dak għax meta kont hekk kont provajt. Ġifieri dak li qed tgħidu intom naqbel ħafna miegħu u ninkoraġġi li kulħadd biex jipprova u jipprova jieħu kemm jista' minn dawn l-attivitajiet.
Rosen u Karl, grazzi ħafna talli kontu magħna. Ħofu nerġgħu jistudent min qed jismana, speċjalment ikun ma' studenti jiltaqgħu magħna l quddiem. Nistemmija kollha nirringrazzjom talli kienu magħna llum, narġa' nħeġġiġkom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u nixtieqilkom it-tqija tal-ġurnata tajba.